Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Malugod na tinanggap ng Australia at Timor-Leste ang kasunduan sa matagal na nilang pagtatalo sa mga oil at gas field sa Timor Sea. Ipinahayag ng pandaigdigang Permanent Court of Arbitration na naabot na ng 2 panig ang isang kasunduan pagkatapos ng ilang pag-uusap sa konsilyasyon. Subalit ipinapakita sa ulat ni Garrett Burnham na sinalin sa wikang Filipino, ang samaan ng loob ng 2 nagtatalong bansa ay hindi basta-basta makakalimutan. Ito ang pagtatalo sa kita sa langis at gas buhat sa Timor Sea na naisa sa larawan bilang hiluwaan nila David at Goliath. Ang Timor-Leste, isa sa pinakabatang bansa, ay kalaban ang Australia sa paghahabol sa pagkakakitaan. Subalit pagkatapos ng pangkonsilyasyong paglilitis sa Permanent Court of Arbitration sa Copenhagen, Denmark, isang kasunduan ang tuluyang naabot. At habang ang mga detalya ay mananatiling sikreto hanggat hindi pa natutugunan ang ilang mga natitirang issue, ang 2 panig ay tila masaya. Pinuri ng leader ng delegasyon ng Timor-Leste, punong negosyador at dating Pangulo Zanana Gusmão ang kasunduan bilang isang makasaysayang sandali. Sinabi niya ito ang takda ng simula ng bagong panahon sa ugnayan ng 2 bansa. Sa kanyang bahagi, sinabi ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Australia, Julie Bishop, sinusuporta ng kasunduan ng pambansang interes ng 2 bansa. Sa Melbourne, sinabi ni Kim McGrath, may akda ng Crossing the Line, Australia's Secret History in the Timor Sea, mahaba na ang nalakbay ng Australia sa maikling panahon para makaabot sa isang kasunduan.
It's quite remarkable that just 2 years ago, even probably 12 months ago, Australia's position was still to defend these a series of previous treaties, including one that had been tainted by allegations of spying, and maintaining that all that was fine and there wasn't any need for discussions or to renegotiate the arrangements in the Timor Sea. We don't know the detail of what's the substance of the new arrangements, and there'll be a lot of interest in that when that's finally revealed.
Ang pinakapinagtatalunan sa kasunduan ay ang paghahati sa salapi mula sa Greater Sunrise Oil at Gas Field. Binabalangkas ng kasunduan ang isang hangganan ng karagatan at pati na rin ang kasunduan sa paghatian ng mga kita para sa field na tinatayang nagkakahalagang $60 bilyong. Noong simula ng taon, tinapos ng Timor-Leste ang kasunduan noong taong 2006 na naghahati ng pantay sa kita alinsunod sa alegasyon ng pag-iispiya sa mga ministro ng gabinete ng Timor-Leste. Habang ang mga detalye ng pinakahuling kasunduan ay nanatiling lihim, sinabi ng hukom, tinutugunan nito ang mga pangkikitain at ang panglegal na issue. Habang tinanggap ng Timor-Leste ang kasunduan, sinabi ng analista sa politika ng Deakin University, Damian Kingsbury, ito ay napilitan lamang dahil sa maselang sitwasyong pananalapi ng bansa.
Australia's behaved reprehensibly. In 2002, it forced East Timor into an unconscionable deal over the Timor Sea, essentially stealing East Timor's resources. And what we're seeing now is Australia again bullying East Timor into accepting a deal that's not entirely in East Timor's favour. But East Timor is getting desperate. It needs the revenue from that field, so it's really not in a position to hold out any longer.
Sinabi ni Kim McGrath, ang tayo ng Australia sa oil at gas field na hamak na mas malapit sa Timor-Leste ay lumikha ng galit sa naghihikahos at mahirap na bansa.
It's been quite toxic. In Dili, there's graffiti all around the streets of kangaroos hopping away with barrels of oil. It's something that had a sort of low profile and not much awareness in Australia, but in Timor-Leste, just about everyone and across all political persuasions has been very interested in this issue. It's because it's an economic lifeline for them.
At ito ay isang issue na sinabi niya na lubhang mas mahalaga sa Timor-Leste kaysa sa Australia.
What's at stake in the Timor Sea is a drop in the ocean for Australia in terms of our access to oil and gas revenue. But for the Timorese, it means schools, hospitals, desperately needed medical services and jobs for young people.
Sinabi ni Professor Kingsbury, nakatakda ang Australia na makakuha ng mas malaking kita mula sa Golden Sunrise Oil at Gas Field, kahit ito paman ay mas malapit sa karagatan ng Timor-Leste sa ilalim ng pandaigdigang batas.
So Australia's done very well out of this at East Timor's expense. Australia should have drawn a line in the middle, which would have given East Timor the Greater Sunrise Field. As it turns out, there will be a boundary, but the Greater Sunrise Field will be divided. East Timor is not going to get the deal it should have gotten, which was entirely controlling the Greater Sunrise Field. Having said that, it does look like it will get much better than a 50-50 deal, and that will help secure East Timor's economic future, which at least gives it some certainty.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.